7.
Bună seara și bine v-am găsit la o ediție specială a emisiunii noastre Moldova la ora 7, emisiune în ziua de după Paștele Blajinilor, zi liberă în Republica Moldova. La microfon, Oana Serafim de la Praga. Fiind o zi deosebită, vă propun un interviu amplu cu unul dintre cei mai interesanți gânditori ai României, filozoful și scriitorul Gabriel Liceanu, despre adevărul și minciuni, despre bună cuvință și lipsa ei. Iar scriitorul de la Chișinău, Emilian Galaicu Păun, vă va propune și el, la final, tot o lectură filozofică. Dar înainte, iată știrile. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis astăzi un mesaj de solidaritate și condoleanțe în legătură cu accidentul aviatic de la Moscova. În numele oamenilor din Republica Moldova și din partea mea, îmi exprim profunda simpatie și solidaritate față de președintele Federației Ruse și de întregul popor rus și le suntem aproape în aceste clipe grele, a scris Igor Dodon, citat de Moldova 1. Potrivit informațiilor ambasadei Republicii Moldova la Moscova, deocamdată nu se știe dacă printre victime sunt și cetățeni moldoveni. Autoritățile din regiune au anunțat 3 zile de doliu în urma tragediei aviatice. Peste 100 de zboruri au fost anulate astăzi de pe aeroporturile din Moscova, Șeremietevo, Domodedovo și Vnukovo. 41 de persoane au decedat din totalul celor 78 de pasageri și membri ai echipajului unui avion al companiei ruse Aeroflot, care a luat foc în zbor duminică la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Șeremetievo din Moscova. Aeronava a fost nevoită să aterizeze de urgență, fiind cuprinsă de flăcări. Autoritățile ruse spun că au fost recuperate ambele cutii negre ale avionului companiei Aeroflot, care a luat foc în timpul unei aterizări de urgență pe aeroportul Șeremetievo din Moscova. Purtătoarea de cuvânt a Comitetului Investigativ al Federației Ruse, Svetlana Petrenko, a spus astăzi, potrivit agențiilor de presă rusești, că anchetatorii au în vedere 3 ipoteze principale în ceea ce privește cauza dezastrului: insuficientă calificare a pilotului, defecțiuni de echipamente și vremerea. Imagini video transmise de televiziunile ruse au arătat partea inferioară a aeronavii luând foc și emițând fum negru după aterizarea dură de duminică seara. Cei care au scăpat cu viață au ieșit pe rampe gonflabile și au fugit pe pistă. Associated Press notează că în zona Moscovei vremea era furtunoasă, când aeronava de tip Suhoi Superjet 100, plecată spre Murmansk, a fost nevoită să revină la aeroport din motive necunoscute. Ministrul Transporturilor din Rusia a spus astăzi că nu se va emite, cel puțin deocamdată, interdicție de zbor pentru avioanele Suhoi Superjet 100, primele avioane de pasager proiectate de ruși după dezmembrarea Uniunii Sovietice. Meghan Markle, ducesa de Sussex și soția prințului Harry, a născut un băiat, a anunțat astăzi Palatul Buckingham, iar prințul Harry s-a aflat alături de mamă pe perioada travaliului, relatează agențiile internaționale de presă. Este primul copil al cuplului, care va fi al 7-lea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii. În vizita sa pe care o face în Bulgaria, Papa Francisc a vizitat un centru de refugiați catolic și le-a spus acestora că poartă crucea umanității pe umerii lor, după ce a cerut guvernului de la Sofia să nu închidă ochii la suferințele oamenilor. Copiii ai refugiaților din Irak, Pakistan și din alte țări, care se află la centrul de refugiați al Fundației Catolice Caritas, la periferia Sofiei, au cântat pentru papă și au dat desene ale lor. Centrul a fost modernizat cu fonduri ale Uniunii Europene. Guvernul de centru-dreapta de la Sofia este destul de sceptic față de acceptarea de refugiați și atitudinea sa a fost criticată de Uniunea Europeană. Mâine, Papa Francisc se va afla în Macedonia de Nord, iar apoi, la sfârșitul lunii, se va afla în România, unde va beatifica 7 episcopi martiri greco-catolici. Statele Unite vor desfășura noi forțe militare navale și de aviație în Orientul Mijlociu, în ceea ce Casa Albă numește un mesaj clar către Iran. Anunțul a fost făcut de John Bolton, consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump. El a spus că Statele Unite nu caută să ajungă la război cu regimul iranian, dar sunt pregătite să răspundă oricărui atac, venind sau dinspre Garda Revoluționară Islamică din Iran sau dinspre forțele iraniene. Agenția Associated Press citează declarația unui oficial militar militar american care susține că există indicii clare că regimul de la Teheran și forțe care îl reprezintă se pregătesc pentru un posibil atac împotriva forțelor americane din regiune. Washingtonul a decis să placeze Garda Revoluționară Islamică a Iranului de curând pe lista organizațiilor teroriste. Vasele militare americane desfășurate acum în regiune s-ar putea îndrepta spre Marea Roșie și apoi spre Golful Persic, o zonă în care nu există portavioane americane. Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți la noi pe internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un recent interviu pentru Europa Liberă, filozoful și publicistul Gabriel Liceanu vorbește despre ce se întâmplă cu lumea în care ne mișcăm, cum am putea să o înțelegem, care sunt speranțele noastre, care ar putea fi sensul vieții și cum am putea să-l găsim. Gabriel Liceanu este directorul editurii Humanitas de la București, editură care a publicat și publică unele dintre cele mai importante scrieri beletristice ale lumii. De curând, editura Humanitas a reeditat volumul de scrieri al Doinei Cornea, disidenta din România, intitulat Puterea fragilității. Cu Gabriel Liceanu, asta de vorbă la București, Sabina Fati.
Lăsând gluma deoparte, ceea ce este interesant toată cu avansarea în vârstă este senzația că înțelegi din ce în ce mai bine ce înseamnă viața pe care ai trăit-o și dorința de a înțelege ce se petrece cu tine și cu lumea în care trăiești devine din ce în ce mai mare. Nu știu dacă în cazul meu asta este o deformare profesională, pentru că a înțelege este cuvântul care stă în centrul filozofiei. Eu nu am descoperit alt sens al vieții decât cel legat de a înțelege ce înseamnă viața cuiva și cum îți alegi viața. Ori e pasionant ca lucrurile pe care le trăiești să le treci prin grila gândirii tale. Dacă nu o faci, treci bătut de vânturile vieții absolut întâmplător. Majoritatea oamenilor nu simt nevoia să înțeleagă tot ce au trăit. Ori bucuria pe care o ai când simți că făcând efortul ăsta o viață întreagă el dă roade și că ai senzația, chiar dacă uiți mai mult, devii în schimb mai înțelept, este una foarte mare, bucuria asta. Deci dacă vom face un interviu când eu voi avea 100 de ani, vom vorbi pe semne tot în sensul ăsta. Ce se întâmplă cu lumea în care ne mișcăm? Cum trebuie să o înțelegem? Care sunt speranțele noastre? Și în ce măsură putem oferi celorlalți ceva care să-i ajute?
Ce v-a schimbat înțelegând mai mult despre dumneavoastră?
De fapt, despre ce vorbim noi, despre ce încerc să vă convinc că dă o justificare de a exista, e vorba de atingerea unui grad înalt de luciditate. Se pune întrebarea dacă un grad înalt de luciditate este benefic sau nu pentru un individ. Pentru că poate aduce multă nefericire. Poți să înțelegi lucrurile, înțelege înseamnă a fi realist. Deci pierzi din șansa de a te mângâia cu speranțe, de a te minți în mod pozitiv, de a trage beneficii după capacitatea de a te iluziona, dar îți dă o anumită mândrie și demnitate umană pe care nu s-o pot da lucrurile astea. Nici capacitatea de a te iluziona, nici cea de a te minți, nici de a trăi prostește, fără să fi înțeles nimic din ce ai trăit pe lume. E un... Lucrurile se joacă la nivelul, cum vă spuneam, unei demnități umane. Un om care nu înțelege nimic din ce i s-a întâmplat e mai aproape de animal decât de om.
Sensul vieții este să înțelegi.
Da.
Dincolo de asta nu mai e nimic?
Dincolo de asta e sensul pe care spunea tot așa un gânditor, n-are rost să tot rostim nume aici, este să dai un sens vieții. Deci fiecare dintre noi poate să facă din viața lui, să-i dea un rost la nivelul putințelor și dotărilor lui. Și până la urmă revine la un singur lucru, la a face bine celor din jur. Deci dacă mă întrebați care e sensul unui om pe lumea unui individ, este capacitatea de a produce bine în jur.
Simțiți că ați făcut asta?
mod egal de-a lungul vieții. În prima parte a vieții trăiești mult mai aproape de, de instincte, de egoism și deci de rău. Nu spui problema în ce măsură gesturile tale afectează pe altul. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, începi să descoperi beneficiile binelui. Începi să descoperi că este mult mai rentabil să faci binele decât răul. Și cu cât citești mai mult și încerci să te instruiești mai mult, îți dai seama că dincolo de producerea binelui, viața este ceva lamentabil. Asta nu înseamnă că nu trebuie să te iubești pe tine. Trebuie să fii totdeauna în formă pentru a face bine. Or, a fi în formă înseamnă să fii în păcat cu tine, nu să te sacrifici cu orice preț la tot pasul. Binele se poate face fără a implica la în fiecare clipă sacrificarea, renunțarea. Binele e la îndemână. Oamenii nu-l fac pentru că nu-și dau seama de cât la îndemână e. Uneori costă un efort foarte mic. Altceva e de binele pe care îl faci prin sacrificiu, martiriu și așa mai departe. E altă poveste. Dar aminteri, în viața curentă, societatea oricum se organizează dând posibilitatea indivizilor să facă ceva pentru ceilalți. În primul rând, prin diviziunea muncii.
Credeți că binele învinge așa ca în povești?
Nu cred că învinge nimeni. Nu învinge nici binele, nici rău. Chestia asta ține în momentul de față, așa cum arată datele specii umane, de cu adevărat de destinul specii umane, așa cum îl avem noi prin îmbinarea zestrei biologice cu straturile de civilizație care s-au suprapus peste ea. N-am vins niciodată până acum binele sau rău în istoria omenirii. Se poate spune altceva, că răul are o pregnanță mult mai mare pentru că este mult mai spectaculos. Deci m-am gândit la un moment dat dacă există o replică în registru binelui a monstruozităților răului. Deci există ceva la fel de vizibil în grozăvia lui în spațiu binelui? Există un bine atât de spectaculos încât se înscrie în istoria, în memoria omenirii? Nu. Răul este atât de incisiv, atât de puternic, atât de spectaculos, încât, spre deosebire de bine, el rămâne în memoria generațiilor. Oamenii țin minte crimele enorme și n-au cum să țină minte gesturile binelui, care sunt de cele mai multe ori discrete și individuale. Deci din cauza asta suntem înclinați să punem pe talgerul pe cântarul omenirii răul ca atârnând mai greu. Pentru că el va avea totdeauna o vizibilitate mult mai mare. Ceea ce îi poate face un om altui om la nivelul răului nu stă pe cântar cu ceea ce îi poate face un om altui om la nivelul binelui. Când vorbești despre destin, vorbești de două lucruri complet opuse. Despre lucruri care sunt date, nu le-ai ales tu și trebuie să lucrezi cu ele.
Cum e geografia?
Cum e geografia? Iar în cazul oamenilor, cum sunt țara în care s-a născut, epoca în care s-a născut, părinții, limba, religia și mai departe. Toate sunt date, sunt fatale. Ai venit pe lume cu ele dincolo de alegerea ta. Pe de altă parte, când vorbești de destin, vorbești despre capacitatea fiecărui ins, dacă vorbești despre destinul indivizilor, de a-și forja, de a-și construi viața. E vorba de oameni care sunt capabili să-și construiască viața potrivit voinței lor. Și atunci se numește a-ți face un destin. Deci destinul, pe de o parte, se primește, dar pe de altă parte se face. Sunt accepțiuni complet diferite. Ori, în istoria unei țări există momente când voința de a-ți construi destinul ca țară funcționează. Cel mai tare a funcționat la polonezi, de pildă, care au reușit să învie mereu din cenușa lor. Este un lucru formidabil, nu? America este un stat care s-a creat de la zero, nu? Deci a apărut aproape ca un stat artificial și s-a făcut cum a vrut. Este un exemplu de ce înseamnă a crea o țară prin voința celor care o constituie. Ei n-au pornit cu un destin fatal, ci și-au construit destin de atunci și până azi. Deci nu se pune problema să abandonăm de la varianta destinului pe care ți-l creezi. Da? Și pentru România e valabil asta. Și dacă ai politicieni deștepți și ai politicieni patrioți, atunci ții cont de cum faci față componentei fatale a vecinului nefavorabil. Intri într-o structură care poate să te ajute să nu fii înghițit de peștele cel mare de lângă tine.
Încă din secolul XVII, călătorii care au vizitat România, principatele în general, vorbesc despre generalizarea corupției. Mai devreme se pare că nu era întâlnit această teamă neapărat.
Bine, asta e un context istoric extrem de specific acestor țări. Câtă vreme istoria noastră s-a consumat într-o relație extrem de bine specificată cu Imperiul Otoman, tot ceea ce știm, nu facem acum o lecție de istorie, a dus către instalarea corupției ca mod de funcționare la nivelul întregii țări. Se pune problemă, deci aici nu e vorba de gene. Astea sunt povești cu psihologia unui popor, cu genere unui popor, nu. Sunt pur și simplu abitudini, obiceiuri pe care au intrat în metabolismul istoric al unui popor pe baza experienței istorice pe care a făcut-o. Dacă lucrul ăsta durează trei secole, va fi foarte greu pe urmă să scoți din obișnuințele, din traseele neuronale ale acelui popor apucăturile bătătorite de-a lungul unor secole. De asta e atât de greu. Oamenilor le vine foarte greu să mai creadă că în mijlocul acestui popor există oameni absolut normali, de o cinste impecabilă, pentru că spectacolul care li s-a oferit de-a lungul vremii a fost cel al slujirii interesului propriu.
Ar fi nevoie tot de 300 de ani să...
Nu cred.
Să meargă în partea cealaltă?
Nu. Ar fi nevoie de câțiva ani de guvern normal. Câțiva ani. Nici măcar decenii. Când s-a spus în 20 de ani, în 30 de ani și vedem că au trecut 30 de ani și nu se întâmplă nimica în buna așezarea noastră pe orbită democratică a istoriei, spunem, aoleo, deci în 50 de ani în câțiva ani s-ar îndrepta totul cu un guvern făcut din oameni dispuși să-și pună viața, calitățile intelectuale, știința în slujba populației. Asta e tot. S-ar repara în câțiva ani. Deși recunosc că rețeaua coboară de la vârf până la baza societății, până la nivelul comunelor, al satelor, al primăriilor. Dar totul se poate îndrepta pentru că românul se dă repede de partea felului în care bate vântul. Și dacă vântul va bătea din regiunea binelui, va înțelege că trebuie să facă binele. Problema e ce se întâmplă când începem să avem, ca aparținători la o nație, senzația că ce s-a întâmplat în istoria noastră de decenii întregi, dacă nu de secole, este extrem de neplăcut, de discutabil și îți dă senzația că nu mai reușești să ajungi la un liman al unei formule de societate infinit mai reușită decât cea în care ai trăit. Și cum cauți, cu șansa care mi s-a dat de pildă nouă, după 89, cum cauți o ieșire către o zare a istoriei mult mai frumoasă decât cea în care am trăit noi și vezi că lucrul ăsta nu se petrece, te întreb dacă nu cumva, statistic vorbind, am acumulat lucruri negative de-a lungul istoriei în care nu mai știm cum să ieșim. De fiecare dată când în ultimii ani, precădere, în ultimele decenii, mi-am pus întrebarea cum se poate evada din spațiul răului, atunci când el devine rău public, m-am gândit că nu există altă soluție în afara, iertați-mi cuvântul, educației. Nu întâmplător, țările care au reușit în acești ani după 90 au fost țări care au înțeles asta. Finlanda e exemplu care este preluat continuu. Și e foarte frumos că e preluat.
Pentru că ei nu stau sub comunism.
Da, dar saltul l-a făcut. A făcut un salt, nu era prima în Europa cu acest indice, nu? Să fie luată ca model pentru ce au reușit prin educație. Dar nu vezi cum se poate ieși din asta, pentru că nu poți faci cu oameni care sunt impostori, neprofesioniști. Exemplu pe care îl dau mereu e cel pe care l-am primit de la noi ca cândva, când a spus că o casă bună îți poate face cărămizi proaste. Asta este o vorbă fundamentală, valabilă pentru întreaga specie. Dacă mi-am pus la una problema, există vreo șansă ca omenirea să se poată reforma și să apară o omenire mai reușită în locul celei pe care a cărei istorie o cunoaștem, atunci lucrurile nu merg decât în direcția asta. Cum faci ca indivizii care compun specia umană să aibă o calitate umană superioară? Bine, dacă îți spui, nu se pune problema să educi toți indivizii în omenire. Trebuie să găsești soluții la nivelul unei societăți. În fond, până la urmă, care regim politic e cel care permite o funcționare optimă a conviețuirii? Da. Și o să-ți spui democrația. Ok, dar la rândul ei democrația cere un nivel de educație. Da.
Ce vă enervează cel mai mult?
Păi, ticăloșia și prostia. Astea sunt lucruri care te pot scoate din minți. Ajungi până acolo încât refuzi să mai privești chipul unui om care a atins cote maxime ale ticăloșii și ale răului pe care îl face unei comunități întregi, să nu mai poți să îi auzi vocea și să-i asculți argumentația. Deci eu sunt o grămadă de oameni în clipa de față care au evoluat pe scena politică de la noi, pe care nu doresc să-i văd și nu doresc să-i aud, pentru că mă enervează. Îți întreba ce mă enervează. Asta mă enervează. Doi, mă enervează îngrozitor mitocănia. Foarte tare.
Sunt împreună.
Nu totdeauna. Pot să existe ticăloși extremi, care nu sunt neapărat mitocani. Nu mă face să dau exemple, cam oricând.
Și în jurul dumneavoastră?
Eu mi-am creat o insulă umană. Funcționez pe principiul unui, l-am numit odată, edificiu afectiv, în care intră foarte puțini oameni. Nu neapărat oameni care am de-a face zi de zi. În edificiul afectiv pot să intre oameni pe care îi iubești fără să-i frecventezi, pentru spectacolul uman pe care îl dau. Nu? Vă dau un exemplu. M-am îndrăgostit la un moment dat de cel care a fost ministru sănătății în guvernul tehnocrat. Mi se părea că e angelic. Și l-am băgat în edificiul meu afectiv, indiferent că îl știe sau nu. Deci un om minunat. El face parte din edificiul meu afectiv. Instituția de care mă ocup, Editura Humanitas, e creată ca o insulă umană. Deci acolo nu există oameni care să contravină principiilor mele, opțiunilor mele umane, valorilor mele. Ori asta e minunat, să te simți înconjurat de o echipă în care toți vibrează la nivel afectiv și moral la fel. Și care mai sunt și buni profesioniști. Lucrurile astea mă ajută să trăiesc într-o țară în care ai motive de supărare cotidiene.
Pentru că aveți exemple pozitive, nu aveți exemple negative.
Păi, de ce s-a împăiat? Nu iau pe insulă. Știți, dacă am vorbit de, cum să vă spun, de o artă socială de a trăi într-o lume civilizată, atunci e foarte important să vezi ce mult înseamnă în viața unui om felul în care își face viața de zi cu zi. Începând de la felul în care își construiește micul dejun, de la felul în care își traversează viața cu anumită egalitate de la o zi la alta, până ajunge la senzația că fiecare zi seamănă cu alta în sensul cel mai bun cu putință. Că reușești să mergi pe un drum al vieții știind că la capătul lui, dacă vei intra într-o ordine pe care ți-ai creat-o, viața ta va da roade. E foarte important să ai o viață organizată și ordonată. Bine, meseria mea legată de scris și de cultură cere asta. Nu poți să faci lucrul ăsta pe apucate. Trebuie să ai continuitate. Deci eu n-am o viață agitată. Am o viață pe care am reușit să mă așez într-o matcă a ei. Și asta vine din faptul că ceea ce fac, fac o enormă pasiune. Dacă mă întrebați care e lucrul pe care și-l poate dori cel mai mult un om în viață, este ca ceea ce face profesional este să fie să vină din străfundurile ființei lui.
A fost Gabriel Liceanu, filozof și scriitor, directorul editurii Humanitas din România, într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, Sabinei Fati. Pe pagina noastră în internet, la romania.europalibera.org, vă recomandăm să vedeți și varianta video a acestui amplu interviu.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, rămânem în domeniul culturii cu rubrica noastră săptămânală O carte la pachet, o rubrică semnată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
În mare vogă, filozoful sloven de orientare hegeliană și politologul marxist Slavoj Žižek atacă puterea în epoca postumanității într-un studiu recent. Ca un hoț ziua în amiaza mare, cartier 2019, luând taurul de coarne fără menajamente. Să ne amintim dialogul dintre Lenin și Trotski din ajunul Revoluției în octombrie. Lenin spune, ce se va întâmpla cu noi dacă dăm greș? Iar Trotski răspunde, dar ce se va întâmpla cu noi dacă reușim? Astăzi suntem puși în fața acestei întrebări. Cartea de față o tratează în trei acte tragice, plus un al patrulea, un fel de supliment comic. Premiza ei este că astăzi, mai mult ca oricând, ar trebui să rămânem la intuiția marxistă fundamentală. Comunismul nu este un ideal, o ordine normativă, un fel de axiomă etico-politică, ci ceva care apare ca reacție la procesul istoric, în curs și la impasurile sale. Împărțită în patru părți, stare de fapt, capriciile puterii, de la identitate la universalitate, Ernst Lubitsch, sexul și indirectețea, și având o concluzie, cât timp putem să acționăm global și să gândim local, cartea mai mult chestionează decât oferă soluții de-a gata, iar întrebările se țin lanț. Cum se va întâmpla atunci transformarea socială radicală? Categoric nu ca o victorie triumfătoare, nici măcar ca o catastrofă larg dezbătută și prezisă de media, ci ca un hoț în noapte. Nu se întâmplă asta deja în societatea noastră obsedată de pace și securitate? Nu e exact același lucru este valabil și pentru toate revoluțiile și toate procesele de emancipare radicală? Cum ar veni, o dezbatere de circa 300 de pagini, cu numeroase incursiuni în istoria modernă și contemporană, iar pe post de învățătură de minte, această observație de mare finețe. Ideologia dominantă acum nu e o viziune pozitivă a vreunui viitor utopic, ci o resemnare cinică, o acceptare a modului în care lumea e de fapt, însoțită de un avertisment că dacă vrem să o schimbăm prea mult, va urma doar o oroare totalitară. Orice viziune a lumii e respinsă drept ideologie. Așa să arate oare minunata lume nouă? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
rubrica O carte la pachet punem punct emisiunii noastre de astăzi, dorindu-vă în continuare o seară plăcută și cu gânduri frumoase. Revenim la ora 21, când vă invităm să ascultați în reluare emisiunea Valentinei Ursu de sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Valentina Ursu. Invitații ei sunt, ca de obicei, oameni din așa numita Moldova profundă. Oana Serafin vă dorește toate cele bune!
Aici Radio Europa Liberă.